Ушул айдын аягында бир нече жумадан кийин Кыргызстан эгемендүүлүк күнүн белгилейт. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан нукура көз карандысыздыкка мына жаңы эле бет алды деген бир таризде сөз айтты эле. Кредиттерге көз каранды болбостон бюджеттин өзү камсыздаган өлкө Кыргызстан качан ошондой өлкөгө айланат?
Бул маселе өтө оор маселе, бирок негиздүү, бирок Кыргызстан өзүн өзү суверендүү көз караныс болушун 5-6 жыл убакыт керек. Себеби биринчиден биз мына кече эле Алмаз Шаршен сөзү катышып ошо кеминдеги подстанциянын 500 киловатттык подстанциянын пайдалууна капсула салды. Мунун өзүнүн курулушу 36 ай. Ошондо эле 3 жыл болот деп ойлойм. Бул энергетикалык көз карандысыздан чыгууга, транспорттук көз карандыдан чыгуу үчүн биз сөзсүз түрдө темир жолубузду салышыбыз керек. Түштүк менен түндүктү бириктирген дагы башка варианттагы кара жолдорду курушубуз керек. Андан башка мунайзаттан дагы көз карандуу жактарыбыз бар. Аны мына азыр иштелип атат бир 2 вариантта Азербайжан мамлекети менен Кытай Эл Республикасы менен ушу биздин Кыргызстанда бир 2 чоң кара майларды кайра иштетүү заводу курулса, ошондо биз майлардан дагы зависимый болбой калабыз. Ошолордун негизинде анда биздин экономикабыз өсөт, ага биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар, биз өзүбүзгө жетиштүү ресурстарыбыз, жер ресурстары, кен байлыктары, суу, энергетикаларда биздин күчүбүз жетет. Эң күчтүүсү бизде адам ресурсту жетиштүү деп ойлойм. Биз ошолордун баардыгын туура багытка сала алсак, анда биз көз карандысыз боло алабыз. Мына кече 2 күндөн бери кыргыздардын конгресстери, бүткүл дүйнө конгресси, бүгүн мекендештердин форуму өтүп аткан жерде баардык чет элде жашап жүргөн биздин мекендештер, буттарына турган предпринимательный бизнесмендер өздөрүнүн сүйүктүү мекенине жардам берели, биз бир болалы, тынч болалы. Баардык негиз бул стабилдүүлүк болуш керек, саясий стабилдүүлүк болуш керек, улуттаралык ынтымак болуш керек, региондордун арасында да ынтымак болсо, ошондо гана биз алдыбызга койгон максаттарыбыз ошо 5-6 жылда жетебиз деген бизде ушундай ойлорубуз да бар, эсептөөлөр бар.
Чет жактардагы кыргызстандыктардын форуму жөнүндө сөз кыла кеттиңиз. Эң кызыгы 2 башка форум бир эле күндөрү өтүп жатат. Муну эми алыстан келген кыргыз айрым жердештерибиз биздин радиого да чалып мындай кичине нааразы болгондой айтып атышат да, ушунчалык ушу алыстан келсек, бияка келсек бир бөлүнгөн, экиге бөлүнгөндөй болуп калыптыр деп. Бул тескерисинче бул форум мындай ар кайсы өлкөлөрдөгү кыргыздардын башын бириктире турган форум болуш керек эле.
Мен ойлойм, ошол 2 багытта болсо да кыргыздарды бириктире турган ой пикирлер айтылды. Кече конгресстин биринчи күнүнүн аягында мен өзүмдүн атыман эмес президенттин оюн айттым. Эмдиги жылкы жок, келерки делечек кезектеги конгрессти президент өзүнүн алдында бүт ушундай ар кандай багыттагы форумдар, конгресстерди дагы башкалар барбы деп биз кезектеги конгрессти президенттин ураанынын алдында чакырабыз. Кудай буюрса биз ойлойбуз, кезектеги боло турган конгресс бир гана өтөт деген бизде чоң ишеним. Президенттин аппараты башка саясий күчтөр иш алып барат.
Анда ошондой конгресстер саясий боекко боелуп калбайбы? Анткени
саясий боекто баары бир чогулуштарда аралашып кетиши мүмкүн, бирок жыйынтыгын көрүшүбүз керек да. Мына кечеки конгрессте айтылган сын пикирлер ал жерде көбүнчө саясат эмес, экономикалык жактан ошол сыртта иштеп аткан биздин мекендештердин шарттары, кош атаулдук, келип кетиш шарты, визалар жөнүндө сөздөр, бул актуалдуу маселелерди камтыды деп ойлойбуз да. Эң мени сүйүндүрө турганы биздин чет элде уже бутуна туруп калган биздин жаштарыбыз бар. Алар ушу биздин özünün süйүктүү мамлекетине, мекенине келип жардам берүүгө даяр экени мени шыктандырат. Алар ошо өздөрүнүн сунуштарын, инвестиция алып келүүгө даяр экенин, башка жактан келгендер шарттарын карап, Кыргызстанда эртерээк саясий стабилдүүлүк болсо, ошондо гана инвесторлор келет.
Сиз сөз кылган ушу алдыга суурулуп чыккан чет жерде жашаган кыргызстандыктарды тартуу маселеси каралабы, ошондо жолдору барбы, алардын потенциалын пайдалануу?
Биз кече ушул бүт болгон сунуштарды, кадр резервтерин түзүү боюнча, алардын кайра кайтып келүү боюнча биз иш чараны сөз түзөбүз. Ошо конгресстин координациялык кеңеши түзүлмөй болду. Алар өздөрүнүн сунуштарын берет. Бүгүн мына мекендештердин форуму болот. Ал жерде ушундай сунуштар түзсө, биз сөзсүз түрдө президенттин аппараты ушул жагын иш алып барабыз.
Сиз айткан стабилдүүлүк албетте көптөгөн факторлорго багынды да. Алардын ичинен сиз өзүңүз белгилегендей өкмөткө ишеним жок. Азыр болсо өкмөт, өзүңүз билесиз, бир элдин арасында да массалык маалымат каражаттарында дагы өкмөт кышка жетпей тарайт дегендей сөздөр айтылып жатат.
Бул стабилдүүлүктүн орнотуу өтө чоң оор процесс деп сөзүн башында да айттым. Менин жеке пикиримде азыр кандай гана жогорку кеңешти шайланбаса кандай эмеде эчтеке өзгөрбөйт. Ошол үчүн азыркы иштеп аткан жогорку кеңеш өзүнүн конституциялык срокторун иштеш керек, сөзсүз түрдө стабилдүүлүктү алып келиш керек. Бул бирден бир эме. Экинчи, мына президент 6 жылга шайланды, бул дагы стабилдүүлүк алып келет деген менин жеке оюм бар. И үчүнчү, өкмөт дагы стабилдүүлүк иштеш керек. Анан эле 6 ай, 9 ай, бир жылда эле өкмөттү кетире берсек, анда биз эч качан стабилдүүлүк келбейт. Өкмөттүн өзүнүн жеткиликтүү коомго жете турган жакшынакай программасы болуш керек. Ошонун аткарылышын коом көзөмөлгө алып, жогорку кеңеште ишеним пайда болсо, анда биздин жаштарыбыз, чет жакка да жүргөн жаштарыбыздын кайра келишине шарт түзүлөт.
Демек сиз ошо министрлик кабинетин таркатууга азыр жүйө жок деп ойлойсуз?
Мен ойлойм, азыр негиз андай деле жок. Эми сындар сөзсүз түрдө болот, болбосо сын болбосо өнүгүү болбойт, бирок сын жөйлүү болуш керек, негиздүү болуш керек.
Бирок азыр мына өкмөттү кетирүү боюнча конкреттүү бир кадамдар жасалып атат.
Жогорку кеңеште ушундай инициативный топ бар. Мен ойлойм, 1-сентябрга келгенде бул маселе сөзсүз түрдө саясий аренага чыгат, анан ошонун тегерегинде сөз болот. Жогорку кеңеш, мен ойлойм, өзү бир точка кое алат деген менде ишеним бар.
Эми адам ушул өкмөт кетсе отставкага, ушул болочок премьерлердин арасында маалымат каражаттарында сиздин да ысымыңыз айтылып кетти.
Эми ал бизде эгемендүү каражат, саясий каражаттар өтө көп. Эми ал серепчилер айта берет, эми аны ар кандай, эми аны мен чечпейм да, же журналист чечпейт, аны жогорку кеңеш чечилет. Менин жеке пикиримде азыркы өкмөткө мүмкүнчүлүк бериш керек, иштеш керек.
Ушул паспортко улуттун ордуна кыргызстандык деп жазууга сиз кандай карайсыз? Ушу идея реалдуубу?
Бул биринчиден биздин Кыргызстанда стабилдүүлүк болсун, биз сөзсүз түрдө биз улут аралык ынтымак алып келишибиз керек. Бирден бир баардык граждандар бирдей укуктуу болуш керек, иштөөгө, дем алганга, жашоого баардыгы бирдей болуш керек. 80 ашык улут жашагандан кийин бул маселеде биз өтө аяр маселе кылышыбыз керек. Особенно кыргыздар, себеби биз титулдук нация болгондон кийин Кыргызстандын атын алып жүргөндөн кийин биз өтө жоопкерчилик мамилеси жасашыбыз керек. Бул бир. Экинчи, биздин эң оор маселебиз баардык маселеде бул регионалдык балансты сактай албайбыз деп кээ бирки саясатчылар өзүнүн амбициясына жетпей калган саясатчылар дайыма муну колдонуп келет. Особенно шайлоо убактарында кызмат бөлүштүрүүдө бул жагынан мен ойлойм, ким да болбосун, кайсы гана жерден атоолуу болбосун, регионго эмес, ал Кыргызстанга иштеген атоолуу болсо, ал сөзсүз түрдө Кыргызстанга пайда берет. А паспортто жана мен Кыргызстандын гражданымын деген мен колдойм. Бул сөзсүз түрдө болуш керек. Мына бүгүнкү кечээки конгрессте дагы, бүгүнкү мекендештердин форумунда дагы ушул сөз байма-бай айтылып, ар бир делегат сөздөрүндө айтылып атат. Ошо идентификация по гражданству болсо, мен кыргызстандыкмын деген бул өтө чоң жеңиш болот эле бизге.
Ынтымак жөнүндө сөз кылганда албетте түштүктөгү абалды көз жазымда калтыра албайбыз. Айрым учурларда дагы эле арызданууларда көп да. Улутуна карап мамиле жасашат, бизнес болобу, сот болобу, сиздин комментарийиңиз.
Мен эми ал улутка айтпай эле, мисалга башкача эле мындай бытовой эле нерсеге айтайынчы. Мен жаман жашап атсам, мен сөзсүз түрдө коңшумду гана күнөөлөйм да. Мун үчүн сөзсүз түрдө биз ар кимибиз өзүбүз мен эмне кылдым сүйүктүү мамлекетиме деп жашасак, анда сөзсүз түрдө жанагы улутташтырылган маселелер чыкпайт эле. Да, проблемалар бар. 20 жылдын ичинде биз улут маселесинде өзүнчө коюп койдук. Ар мамлекет көзөмөлгө ала алган жок. Аны моюнга алыш керек. Бүгүн дагы бир дагы мамлекеттик орган жок улут аралык маселелерди кароого. Биз Ассамблея народов Кыргызстанга жана общественный организацияга берип койдук. Ал общественный организация. Ошон үчүн мамлекет сөзсүз түрдө бул жерде катышыш керек. Баланстарды сактоого аракет жасаш керек. Ал кайсы гана улуттун өкүлү болбосо, ошо Кыргызстандын мен атаулумун, мен патриотумун деп иштей турган болсо сөзсүз түрдө армияда да, милицияда дагы, прокуратура органдарында, сот органдарында сөзсүз түрдө бардык граждандар болуш керек. Бул жагынан мамлекет шарт түзүп бериш керек.
Эми класстык чин маселесине келсек, сиз ушул сунуштарды кароо боюнча комиссиянын төрагасысыз.
Да. Эми бул маселе коомдо өтө чоң резонанс алды. Биз азыр өзүбүз ушу комиссияны чогултуп, жоолорду кайра иштетип чыгалы деп ойлодук. Себеби бул да мына ушул коомдун көзөмөлгө алуу процесстеринин бири. Мурунку иштеп аткан мыйзамдар, значит, коомго жакпайт. Биз аны оңдошубуз керек сөзсүз түрдө. Бул эми мамлекеттик чиндер, мамлекетте иштеп аткан госслужбада иштегендердин бул атрибуту
алыш керек. Депутаттар.
Депутаттар эми саясий должность болуп калып, булар дагы ошого претендовать эткендиги бар. Ошон үчүн азыр биз мамлекеттик иш менен саясий эмени бөлөлү деген оюбуз бар. 1 сентябрда, конечно, депутаттар келгенде бул биз сунуштарды беребиз. Анан ал жерде ушундай норма жазылып калган экен, бир жылдан кийин эле мамлекеттик советтик деген чинди алса болот дегенчи. Ошолордун баарын жоолорду биз бардыгын көтөрүп атабыз. Мисалга биздин ушу комиссиянын мүчөлөрүндө депутаттар да бар, жогорку кеңештин аппаратынын башчысы бар, өкмөттүн укук бөлүмүнүн башчысы бар. Бардыгыбыз биз эмеге келдик. Значит, коом бизди сындап аткандан кийин бул жана планкаларды көтөрүү боюнча, например, саясий кызматка келгенде бир созуп иштегенден кийин анан кийинки ошо выдвижение кылганда бир жыл же эки жылдан кийин деген норманы киргизсек, анда баягы депутат болобу, саясий кызматка келгендер болобу ишинин негизинде ала турган.
А бул институт, ушул мамлекеттик чин институту эмнеге керек? Кандай максатта киргизилет?
Бул
бир кездери жоюлган, э?
Жок, жоюлган. Бул жаңы кирген, бул 2003 жылдан баштап мамлекеттик кызматта иштөөдөгү ушу сактап калуу, алардын карьердик росуна өсүш үчүн ушундай чиндер пайда болгон да. Анан түшүндүрүү иштерин да жүргүзүшүбүз керек. Анан жанагы уровень требованияларды көтөрсөк өзү ордуна келет деген.
Бул мамлекеттик чин берилгенден кийин классы жогураак болгондо акчасы да көбүрөөк болот.
Акчасы
ага кайдан артыкчылыктары болот? Каражат кайдан алынат ага?
Бул мамлекеттик бюджеттен каралат сөзсүз түрдө. Мисалга эми ошол эң көп алган мамлекеттик 1-чи класстагы мамлекеттик кеңешчи 1700 сом кошумча айлык алат. Эң көп алганда 1700. Эми бул биздин карапайым элде азыр жакырчылык болуп турганда бул сумма мош чоңдур. Аны сөзсүз түрдө биз карап чыгышыбыз керек. Буну кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей, баардыгыбыз кеңешип, депутаттар дагы, мамлекеттик кызматта иштегендер да сөзсүз түрдө бул жөнүндө ойлонушубуз керек. Коом бүгүнкү күнү жакшы кабыл албагандан кийин биз оң жай жыйынтык чыгарып коомго жеткириш.
Ошол эле маалда, мисалы үчүн, азыр доктурлар категорияга акча берилбейт экен дегендей, мындан кийин ошону жоюу каралып атат деген бир ошондой имиштер бар.
Сунуштар бар.
Сунуштар бар.
Сунуштар бар. Мына мисалга генералдарды азайтуу боюнча сунуштар бар. Эми биздин армиябыз кичинекей, укук коргоо органдарыбыз аз болсо, а генералдардын саны көп. Ушундай генералдарды берүү жөнүндө сунуштар көп түшөт биздин аппаратка. Сыйлыктарды азайтуу боюнча сунуштар түшөт. Ошол эле категориядагыларды азайтуу же алардын акчаларын алып таштоо эметет. Бирок биздин аппарат андай деп ойлобойт. Мисалга ошол эле врач, ошол эле мектептин мугалими тажрыйбалуу болсо, билими жетсе эмне үчүн алар албаш керек? Бул сөзсүз түрдө бул кадрдык өсүү процесси болот. Анын болбосо частный компанияларга кетип калса, сиз билесиз да, частный больницалар бар, поликлиникалар бар. Алардын алып аткан маянасы менен мамлекеттин ишканада иштеп аткан врачтардын маянасы айырмасы бар. Ошон үчүн сөзсүз түрдө биз айлык маяналарды боюнча да реформаларды өткөрүшүбүз керек. Себеби утечка умов деген понятие биздин мамлекетте өтө чоң.
Ошо өкмөткө ишеним жөнүндө сөз кылганда, сиз кандай карайсыз? Ушул ишенимди арттырбайт эл арасында. Кечээ эле нан 12 сом турса, бүгүн барсам 14 сом турат.
Бул биздин
аргасыз чарабы же
бул эми мына быйылкы жылдын кыштын оор болгону, жаздын катаал келиши, кургакчылык болуп, буудайдын болбой калышы баардыгы бири бирине кошумча болуп атат да, ошонун баардыгы келип баанын өсүшүнө алып келет да. Биз Кыргызстан өзүнчө мамлекет болсок дагы, биз эч качан коңшу мамлекеттерсиз отдельно жашай албайбыз. Баанын өсүшү бул дүйнөлүк болушу мүмкүн, регионалдуу болуп калышы мүмкүн. Сөз жагынан сөзсүз түрдө өкмөт иш алып барыш керек. Антимонопольная комиссия деген бар, жергиликтүү бийлик. Конечно, ишеним алып келбейт. Баанын өсүшү эч качан ишеним алып келбейт.
Нандын баасын сиз билесизби?
Үйдө, конечно, мен мурун убактым көбүрөөк болгондо өзүм деле базарларга барчу элем, бирок азыр бара албай калдым. Бул функциянын баардыгы мен жубайым өзүнө алат. Үйдөгү бытовой маселелердин баардыгын көтөргөн мен жубайым.
Азыр биздин коом ачык кемчиликтер көрүнүп турат деп атасыз. Ушуга байланыштуу, коррупцияга байланыштуу бир суроо пайда болуп атат да. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев коррупцияга каршы бир каттуу чара көрүү жөнүндө көптөн бери айтып келатат, конкреттүү иштер да жасалып жаткандай. Ушул иш өтөрүнө чыгабы?
Бул эми бир эле президенттин усилиясы менен коррупцияны жеңет десек, анда биз баарыбыз адашабыз. Ошон үчүн азыркы болуп аткан иштер бул коомдо ишеним пайда боло турган иштер деп атабыз. Мына мурун мисалга анча мынча уурлар майдаларын эле кармап атат деген сындарды да коюп келген да. Бирок мына азыр өзүңүздөр деле көрүп угуп атасыздар, эми алар фамилияларын айтыштын кажети жок болсо керек. Бирок биз концептуалдуу коррупцияны болтурбоо жөнүндө иш алып барышыбыз керек. Ошол эле биздеги укук коргоо органдарынын өздөрүнүн таза болушу бул өзүнчө чоң маселе. Соттордон ишеним пайда болуу экинчи чоң маселе. Мына билим берүү тармагындагы коррупция бул өзүнчө чоң маселе. Здравоохраненияда, ден соолукту чыңдоо жагындагы коррупция, баардык тармактарда определенный эмеде коррупция бар. Ошолордун негизин жок кылышыбыз керек. Мисалга менин жеке оюм, конечно, мени критикалай тургандар да болсо керек, биз ден соолугубуз үчүн акчаны төлөшүбүз керек. Байлар обязательно, байлар жакшы айлык акча алып атканда төлөш керек. А социалдык уязвимый население, алар мамлекеттен целевой жардам алыш керек, страховать этиш керек.
Сиз байлар докторга көрүнгөндө акча төлөшү керек деп айттыңыз. Өзүңүздү бай деп эсептейсизби?
Мен духовный баймын деп ойлойм. Мен азыркы иштеп аткан ишимде дагы мен төлөгөнгө мүмкүнчүлүгүм бар. А мисалы башка пенсионерлер, аз айлык алгандар төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү жок. Ошон үчүн биз дифференцированный подход кылышыбыз керек да. Ар бир категорияга өзүнчө. Анан биз бардыгын эле бирдей кылып бардыгы бекер услуга алып атат. Ошондорду биз жок кылып дифференциация жасашыбыз керек.
Азыр эс алуу мезгили, сиз эс алып келдиңиз же чыгасызбы жаңы эле?
Кудай буйруса чыгам, бир жумага көлгө барып дем алып келем.
Көлгө жылга барасыз?
Жылга барам көлгө. Башка мындай чет элге барып дем алууну мен каалабайм. Ысык көл турганда эч жака барбайм.
Рахмат анда.
Сизге да рахмат.